Kapitola 23. Geometrická optika. Část 1. Šíření světla. Světlo je jeden z nejzajímavějších fyzikálních objektů. Spory o podstatu světla provázely fyziku po velkou část její historie. Otázku, co je světlo, však nechejme do dalších kapitol. V geometrické optice se zabýváme otázkou, jak se světlo šíří prostorem. Pomocí geometrické optiky můžeme pochopit, jak funguje zrak a umožňuje nám konstruovat optické přístroje od brýlí po fotoaparáty a dalekohledy. Proč vidíme? Na úvod si představíme základní pojmy geometrické optiky. Použijeme k tomu příklad Hanky sledující květinu, viz obrázek 23.15. Jaké jsou podmínky nutné k tomu, aby lidské oko mohlo vidět nějaký předmět? Zdroj světla. Zdrojem světla je předmět, ze kterého vychází světlo. Slunce, žárovka, plamen, světluška. O zdrojích světla se podrobněji dočtete v kapitole 26. Pro účely geometrické optiky je podstatná velikost zdroje a to, jakými směry se z něj šíří světlo. Nejjednodušším případem je bodový všesměrový zdroj, viz obrázek 23.16. Je to bod, ze kterého vychází světlo všemi směry. Takový zdroj ve skutečnosti neexistuje, ale například hvězdy na noční obloze mají k tomuto ideálu velmi blízko. Většina zdrojů kolem nás jsou zdroje plošné. Ty se skládají z nekonečně mnoha bodových zdrojů, například zářivka. Možná vás napadlo, že zářivka je mnohem menší než hvězda, kterou jsme použili jako příklad bodového zdroje. Ano, ale hvězda je od nás, na rozdíl od zářivky, velmi daleko. Dalo by se říci, že každý plošný zdroj, pozorovaný z velké vzdálenosti, se bude jevit jako bodový. Posledním příkladem je směrový zdroj. Například laserové ukazovátko je plošným zdrojem, ale světlo z něj vychází prakticky jen jedním směrem. Prostředí. Abychom mohli vidět, musíme se nacházet ve vhodném prostředí, které světlo nijak neovlivňuje. Takové prostředí označujeme jako průhledné a jeho ideálním případem je vakuum. Všechna ostatní průhledná prostředí, voda, vzduch, sklo, světlo do určité míry ovlivňují. Mohou ho pohlcovat nebo rozptylovat. Pohlcování světla je dobře pozorovatelné v případě mořské vody. Do větších hloubek se žádné světlo nedostane. Pohlcování světla je často selektivní. Různé barvy jsou pohlcovány různě. U vody je nejvíce pohlcována červená barva, do hloubky proto proniká jen modrá. Při rozptylu je světlo náhodně vychylováno ze svého původního směru. Rozptyl většinou nastává na mnoha mikroskopických částečkách, například prachových částicích ve vzduchu. Předmět. U neprůhledných pozorovaných předmětů záleží na jejich povrchu, kolik světla pohltí a kolik odrazí, případně jakým směrem. Pohlcování světla je opět selektivní. Některé barvy jsou pohlcovány, jiné nikoli. Tím získávají předměty svoji barvu. Více o barevném vidění v kapitole 24. Až na zvláštní výjimky odrážejí předměty světlo do všech směrů. Máme tu zdroj světla, průhledné prostředí, kterým se světlo šíří a předměty, od kterých se odráží. Nakonec musí světlo dopadnout do zobrazovacího zařízení, kde se z dopadajícího světla vytváří obraz. Obraz umí vytvářet nejen lidské oko, ale také fotoaparát nebo kamera. Jejich princip vyložíme na konci této kapitoly. Zákon přímočarého šíření světla. Geometrická optika získala svůj název zcela záměrně. Šíření světla totiž popisuje pomocí geometrie. Konkrétně k tomu využívá paprsky. Paprsky jsou myšlené čáry, které popisují směry šíření světla prostředím. V částicovém modelu by se jednalo o trajektorie světelných částic a ve vlnovém modelu o kolmice na vlnoplochy. Celá geometrická optika stojí na třech základních zákonech, které popisují chod paprsků v různých situacích. Tyto tři zákony je možné odvodit z Fermatova principu, viz motivační aktivita, nebo pomocí vlnové teorie, viz kapitola 22. První zákon popisuje, jak se světlo šíří v homogenním průhledném prostředí. To je takové prostředí, které má ve všech bodech stejné vlastnosti. V homogenním průhledném prostředí se světlo šíří po přímkách. K vyřešení úlohy, která se odehrává v homogenním prostředí, vám proto bude stačit jen pravítko. Příklad 1 si sami vyřešte. Zákon odrazu. Nyní se zaměříme na situaci, kdy světlo dopadá na rozhraní dvou různých prostředí. V tomto případě mohou nastat dva jevy, odraz a lom. Zatímco lom světla nastává pouze na rozhraní dvou průhledných prostředí, k odrazu dochází prakticky od všech povrchů. Ke studiu zákona odrazu však budeme potřebovat předmět s dostatečně hladkým povrchem a tím je zrcadlo. Na obrázku je zachycen odraz laserového světla od rovinného zrcadla. S pomocí úhloměru na pozadí můžeme jednoduše vidět, že úhel dopadu alfa je stejný jako úhel odrazu alfa s čarou. Pro pořádek je potřeba úhel dopadu a odrazu správně definovat. Úhly v optice měříme vždy od kolmice dopadu, což je kolmice na rozhraní v bodě dopadu, viz obrázek 23.20. Dále je potřeba doplnit, že odražený paprsek leží ve stejné rovině jako paprsek dopadající. Zákon odrazu můžeme zapsat matematicky velmi jednoduše. Zákon odrazu. Alfa rovná se alfa s čarou. Aby se světlo skutečně odrazilo přesně podle zákona odrazu, musí být odrazná plocha hladká na mikroskopické úrovni. Dostatečně hladké rozhraní pro odraz vytváří například klidná vodní hladina nebo sklo. Právě ze skla se vyrábí také zrcadla, a to nanesením tenké kovové vrstvy na zadní stranu skla. Co se stane, pokud se světlo odráží od drsného povrchu, ukazuje další obrázek 23.21. Odražené světlo je rozptýlené do mnoha směrů. Tento druh odrazu je v praxi mnohem častější, protože většina materiálu má na mikroskopické úrovni drsný povrch. Díky rozptylu se vždy najdou nějaké paprsky, které zamíří i do oka pozorovatele. Předmět je pro něj viditelný i ze směru, který neodpovídá úhlu odrazu. Proto přečtěte třeba text napsaný na tabuli z jakéhokoliv místa ve třídě. Příklad 2 si sami vyřešte. Zákon lomu. Než si představíme zákon lomu, je potřeba zavést jednu praktickou veličinu, která charakterizuje dané optické prostředí. Jedná se o index lomu N. Je definován jako podíl rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla v daném prostředí. Index lomu. N rovná se C děleno V. C rovná se 299 792 458 metrů za sekundu, je stejné jako 3x10 na 8 metrů za sekundu, rychlost světla ve vakuu. V, rychlost světla v daném prostředí. Jinými slovy, index lomu je bezrozměrná veličina, která určuje, kolikrát je rychlost světla v daném prostředí menší než ve vakuu. Hodnoty indexu lomu pro některá prostředí jsou uvedeny v tabulce. Jak vidíte, indexy lomu jsou docela pěkná čísla blízká jedničce na rozdíl od rychlosti světla. Prostudujte následující tabulku. Poznámka k tabulce. Index lomu mírně závisí také na vlnové délce světla. Uvedené hodnoty jsou pro vlnovou délku 580 nanometrů, odpovídá žluté barvě. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Zákon lomu popisuje situaci, kdy se paprsek po dopadu na rozhraní láme proniká do druhého prostředí. Celá situace je názorně zachycena na obrázku 23.23 zobrazujícím lom laserového světla při přechodu ze vzduchu do plastu. Zákon lomu. Jestliže se paprsek šíří v prostředí o indexu lomu N1 a dopadá na rozhraní pod úhlem alfa, tak se ve druhém prostředí o indexu lomu N2 láme pod úhlem beta, přičemž platí N1 krát sinus alfa rovná se N2 krát sinus beta. Mohou nastat dvě různé situace, lom ke kolmici a lom od kolmice. Lom ke kolmici nastane v případě, že se světlo šíří do prostředí s vyšším indexem lomu, například ze vzduchu do plexiskla. Druhá varianta, tedy lom od kolmice, nastane, když se paprsek šíří do prostředí s nižším indexem lomu, například z plexiskla do vzduchu. Obě situace můžete porovnat také na obrázku 23.24. Příklady 3 a 4 si sami vyřešte. V případě lomu od kolmice, kdy se paprsek šíří z prostředí s větším indexem lomu N1 do prostředí s nižším indexem lomu N2, může nastat zajímavý jev, který se nazývá totální odraz. Na sérii obrázků 23.27 je zachycena situace, kdy postupně zvětšujeme úhel dopadu alfa Až do chvíle, kdy úhel lomu beta dosáhne hodnoty téměř 90 stupňů, můžeme pozorovat odražený i lomený paprsek. Budeme-li dále zvětšovat úhel dopadu, lomený paprsek zcela zmizí a veškeré světlo se od rozhraní odrazí. Pro mezní situaci, kdy beta rovná se 90 stupňů, definujeme mezní úhel dopadu alfa m, po jehož překročení již nemůže nastat lom a proto se veškeré světlo od rozhraní odrazí. Mezní úhel lze určit jednoduše ze zákona lomu, do kterého dosadíme alfa rovná se alfa m a beta rovná se 90 stupňů. N1 sinus alfa m rovná se N2 sinus 90 stupňů. N1 sinus alfa m rovná se N2 krát 1. Sinus alfa m rovná se N2 děleno N1. Výše uvedený vztah pro mezní úhel platí za podmínky, že N1 je větší než N2. Je-li druhým prostředím vzduch, tak lze vztah ještě zjednodušit, jelikož přibližně platí N2 rovná se 1. Příklad 5 si sami vyřešte. Totální odraz světla má bohaté využití v praxi. Kromě odrazních hranolů se využívá hlavně v optických vláknech. Princip šíření světla v optickém vláknu ukazuje obrázek. Ohebné a tenké vlákno umožňuje šíření světla jen s minimálními ztrátami. Využití najdeme v optoelektronice a telekomunikaci, kde slouží k přenosu signálů. V medicíně se optická vlákna využívají v endoskopu, který slouží k vyšetření dutin v lidském těle.